إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين في مزوم تونس الله سبحانه وتعالى نجني متين دو أمجفو تمسوا سوك ساسني من أين بكم بك محمد صلى الله عليه وسلم تجينا مماسو نيشافايو كان نبي أو اجتيوى موسى عليه الصلاة والسلام إنانغو تواكم يه مماسو مغفر Nabi Musa alayhi salatu wassalam yabadde ali munsi ya Madian enseyo wechitibwa Allah jatuma nabi aitibwa Shuaib wa ila Madiana akhahum Shuaiba kakati gwe ayina ku geography oboma zo ku kirengera nti ekitundu che Madian chilinanye ekitundu che Misiri chilinanye ekitundu che Misiri amakuru bw'ofuruma egwanga erya Misiri eriyambuka waggulu mpaka kuki kunyanja ya wakati oluvaawo oyingira ekitundu ekiyitibwa Madian twalabye nga Nabbi Musa alayhi assalatu wassalam buyatuukayo yasanga abaana abawala abali kuluzzi n'abayambako okubeera nga abanyweseza embuzi zaabwe n'okufuna amazzi ge beetaaga nadda mu kisikirize ky'omuti n'alajanira Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga amutuusaako eky'omugaso eky'obulamu bwe omugaso ogwa abantu abagenda okumubudamya omugaso ogw'ebyokulya omugaso ogwa ekifo wagenda okusula n'ebintu ebirala bingi yagamba rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir ayi Allah kyonna ky'obeera ompadde ndi mwetaavu gye kiri faja'athu ihdahuma tamshi ala istihyai mwana omwana najja waali n'amugamba nti inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yasindika omuddu oyo omuzaana oyo yali omu ku bawala bali ababiri oluvannyuma lw'okubeera bamufasiruna bagamba nti taata yeewuunya obwangu bwe baakozesa okudda ewaka nga batera okulwawo kwe kubabuuza nti ate lwaki ku luno mukomyewo mu bwangu nomunyumiza sitoole y'omusajja era ne bamunyumiza nti omusajja atukoledde ebyo tumulese alina ekisikirize waakoze atya waawo gy'aliddeko kwe kumusindika ajje abeerenga ajja eri kitaabwe abeerenga abaako omugaso gwamutuusaako naye nga omukkirize kyaba akimanyi tukwali kwanukula duwa ya Nabbi Musa alayhi salatu wassalam eri gyagamba nti inni lima anzalta ilayya min khairin faqir atambula agenda eri omusajja ono bwe yatuukayo n'amunyumiza kiki ekibaddewo mu bulamu bwe era avaawa era lwaki atuuse ku kitundu ekyo oba oli awo naye yamulabamu obulungi n'obwesigwa n'atebenkera nti nno ayinza obutabeeramu abo abamukosa singa aba ategedde embeera ye kubanga omuzuukufu ali ku mbeera efaanaganako bw'etyo ggwanga ddamba likunoonya tomala ganyumiza buli yenna gwebeera osanze hatta egy'obeera ogenze tomanyi yaani Niyo htamal nti yatuula uko akaseera lwanyuma akaseera ako n'abeera nga yamunyumiza embeera eyali emutuuseeko yamugamba nti la takhafu totya najauta min alqaumi adh-dhalimin eno gy'oli tebayinaayo buyinza eno oli mu ggwanga ddala n'olwekyo tofuna kutya konna nti nno omukono gwabwe omuwanvu nga bwe batera okugweyita gujja kubeera nga gw'okutuukako wano w'oli abaana abawala balaba embeera gye bawangaaliramu n'okutawaana kwe babeeramu okubeera nga bwe batambula ne bagenda nebenyweseze ensolo zaabwe bebetika amazzi bebakolabi nebakolabiri ate baana abawala baalimu eddiini baalimu ensonyi baalimu empisa ithan baalaba nti yali bafurusa ono atannafuna nawaasula atalina bantu be kuno ya abat omu kubo kyava agamba kitaawe nti ya abat owange gwe taata stajiro omusajja onto mukkiriza kugenda ate abala bamutwale bamuganyulwemu stajiro muwe omulimu inna khayra man istajarta alqawiyu alamin eno ddiiru allah atuleetedde obulungi mulungi kyasinga oyo kirimaanyi ate mu ngeri y'emu nga mwesigwa amakulu amulabamu eddiini amulabamu ensa n'ebirala ebifaanako bwe bityo awo ennyini nnyini biidhinillahi tabaraka wa taala wetugenda okutandikira twagala okumanya musajja yali ani ono wa hakadha sheikhi Uthman naam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل.
حياك الله. Omusajja ono Nabbi Musa alayhi salatu wassalaamu gyali mu maka gyatuuse gyakyabudamiziddwa mu kiseera kino era nga tannafuna butebenkevu mu maka gano bamufasiruuna baayogera ebigambo eby'enjawulo ku ye. Ekigambo ekyasinga okwatiikirira fil amma mu basiraamu kwe kubeera nti nno omusajja oyo yali nabbi wa Allah tabaraka wa ta'ala ayitibwa Shu'aibu. Nga Allah bwe yagamba nti wa ila madiyana akhahum shu'aiba. Kituufu kiri nti nabbi Shu'aibu yali yatumwa dda ekiseera kye kikulemberera ddala ku kya nabbi Musa alayhi salatu wassalaamu era nga bw'owulira siyaaki y'abannabbi etera okujja n'ereeta Nuh n'ereeta Hud n'ereeta Saleh n'ereeta Shu'aibu bw'ereeta Ibrahim etera omutambuliza wamu ne Lot. Kaakati kikulaga nti nno nabbi oyo yali akulembedde yali mwabo abaakulembera era abamu kubagamba ekyo batakallafa olaba nga bagamba nti yawangaala nnyo 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 n'atuuka n'okubeera nga nabbi Musa yamusangawo. So nga nabbi Musa yajja luvannyuma nnyo bw'oba otunuulidde nabbi Musa ebiseera bye yali mbani Isiraeli ate Shu'aibu eri gyayogererwa ba banu Isiraeli baatebananayogerwako n'akamu n'akeddagala kubanga ba banu Isiraeli baava mu Ibrahima alayhi salatu wassalaamu yazaala abaana ababiri omuli Isimaili ne Isihaaka. Isihaaka n'avaamu ba banu Isiraeli Isimaili n'avaamu abo warabu abo abalimu omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Kati wakati wa nabbi Musa ne Isiraeli nga yaani ye Yaqub bange erinnya lya Isiraeli erinnya lya Yaqubu ye Isiraeli abaana ba Isiraeli be baana ba nabbi Yaqubu alayhi salatu wassalaamu ku be bantu abaava mu nabbi oyo abaana be kumi n'ababiri abazzukulu bonna abaabavaamu be abayita ba asbat wal asbat ba asbat abavaamu abo bonna bonna be bayitibwa abaana ba Isiraeli okutandikira ddala ku baana be bennyininyini bali kumi n'ababiri. Kakati olaba nti mafawuz kabira waliwo distance nene wakati wa nabbi Shu'aib ne nabbi Musa alayhi salatu wassalam. Naye olw'okuba ekigambo Madiyan Qur'ani ekireeta kitambulya wamu naani ne nabbi Shu'aib so nga ku mulundi guno kizzenga kitundu so tekizzenga risala y'ensonga lwaki ojja kusiŋŋaana nga abamu baalaba nti nno oyali nabbi Shu'aib ninga bwewetegereza mafawuz kabira waliwo distance nene mu bbanga mu kiseera wakati wa nabbi Musa alayhi salatu wassalam ne nabbi Shu'aib. Mubaulama abara banti oje Shu'aib mai mul Imam Malik rahimahullah Malik ibn Anas Abu Abdullah Imam Dar al-Hijra ra'su al-mutqinin wa kabiru al-mutathabbitin Imam Malik rahimahullah wa mukba imamu ba madhhabu abana era ne musatu hud
yamaliza Shu'aib
na alita Musa naam yamaliza Shu'aib na alita Musa tayib era mongeri yemu wano waliwo mwaba bada becho mwemuli Al-Hasan al-Basri araba nga mongeri yemu oyaliani yali nabi Shu'aib alayhi as-salatu was-salam bamfasuna bawne bagama ntia oyali mwana wa muganda wa Shu'aib oyo musajja musajja mukuru oyo yali mwana wa muganda wa nabi Shu'aib abalaba gambati yali rajulun mu'min musajja mukiriza nga sin nabi ismuhu Yathirun erinya lye nga ayitibwa Yathirun eryonno yajira ne mu kigambo kya Ibn Abbas radiyallahu ta'ala Ibn Abbas abantu musajja erinya lye yali ayitibwa Yathirun amakuru nga sin nabi Shu'aib alayhi assalatu wassalam nolecho ebigambo binje byayogerwa ku musajja ono ala kulli hal bwetegereza enkola ya Allah tabaraka wa taala olabanga tekyali badde kyangu tokisuubira kubeera nti Allah subhanahu wa taala omusajja ono amwogerako ng'omusajja owa bulijjo nga yalina ranka y'obwannabbi kitegerekese olabanga Allah subhanahu wa taala tokisuubira kubeera nti no Allah subhanahu wa taala musajja ono amwogerako ng'omuntu wa bulijjo awamu n'ekyo nga yali nnabbi era abo abayogerwako ne batoogerwa mannya gaabwe ate nga bannabbi nga Al-Khadr Allah yabateekako ebitende ebiraga nti bannabbi y'ensonga lwaki Luqman yayogera ebigambo bya kitiibwa nnyo biri mu Qur'an bimanyifu naye awamu n'ekyo rajulun salih rajulun salih naam kale olabanga wallahu ta'ala a'lam omusajja ono teyali nabbi wabula yali musajja omurongoofu mu basajja babani Israel atoba enda ahli alkitab ba ahli alkitab bitabo byabwe bala bantu omusajja ono yali erinnya lye era mungirimbaga matu yali ayitibwa Yathirun bamuyita kabir ulama imadiyan kabir ulama imadiyan Yathirun yali omu ku basajja abamanyi abatikirivu mu Madian ngerinnya lye ye Yathirun wallahu ta'ala a'la wa'alam ala kulli hal kitusinga okwetaaga wano kyekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyatunyumiza ku mbeera y'omusajja ono ti mu bulungi bwe oluvannyuma lwa shafaa eyekitiibwa yakolebwa omwana omuwala gutategeera linnya omu ku baana abawala ababiri yagamba nti ya abati staajiru owange gwe taata omusajja ono muwe omulimu taata nakkiriza okusaba okwo yamugamba nti inni uridu an unkihaka ihda ibnataya hatain ala anta ajurani thamaniya hijaj njagala owange gwe mutabani okubeera nga nkufumbiza omu ku bawala bange ng'amahale g'omuwa ala anta ajurani kwe kubeera ng'onkolera ompeereza okola emirimu gy'awaka otuukiriza obuvunaanyizibwa bwe nnaalibadde nkola mu myaka gyange gino gye nkaddiye ala anta ajurani thamaniya hijaj okubeera nga ogenda kumpeereza emyaka munaana fa in atmamta ashar ne bw'oba ng'ojjuza ne giwera kkumi famina endeki oli waddembe okunsaddaakira emyaka emirala ebiri negyo sijja tteeka wama uridu an ashuqa alaiki totya nti ngenda kkubinika emirimu ngenda maaha kulisaaka kanja ngenda kukola bino ngenda kukola biri wabula satajiduni insha allahu minasalihin ebbanga lyonaamala ng'oli wano ogenda kunsanga nga ndi musajja omulungi omusajja omutegeevu musajja omusaasizi omusajja alina ebitendo ebirungi satajiduni insha allahu minasalihin ena ebigambo by'abakozesa abalungi ate singa babiteeka mu nkola kisukka na singa biteeka mu nkola kisukka kakati nga tutayimiddeko wano tulina amasala ga fiqhi abagalengera bagalengedde dda. Amasala gano ge galiwa era nga madhhabu ga ba Hanabila era nga dalili yago laba ngirikiri ya bulungi mpomo. Kwe kubeera nti nno la mane tekigaana okubeera nga amahale g'omukyala gasalibwa taata oba waliwe yenna abamuyinako obuvunaanyizibwa nga amahale ago galimu manfa galimu omugaso ogudda eri taata. Kitegerekese tuyigawo wano ensonga ya fiqhi nti amahale ekikolo kugo ga muwala wa atu annisaa sadukatihinna nihla naam idha ataitumuhunna ujurahunna naam ayati mpitli fu Qur'an zona zula gejo ti amahali kabila gachi na yesi inga gasariwa nga galimu no omu gaso gudiri famire chitakiri kaburu unji gasigala mahali omusajyo ni agambati uridu njagala an unkihaka ihida ibnataya hatayin njagala okubeera nga nkufumbiza omu kubaraba nga ameka ababiri ala anta ajurani ala anta ajurani nga amahale gompa gowa muwala wange kwe kubeera nga onkolera obuvunaanyizibwa bwa muwala ala anta ajurani egyo emigaso gidde eri famire kitegeeza nti singa amahale gakolebwa omusajja ne bamugamba nti owange nti anti famire yetunuddemu baavu naam kati balina muwala waabwe bala waliwo amwetaaga jatuleteyo obute bubiri awo bukazi kagaye nti nkazi bbiri basobole okufuna ku ntande kwe babaako embeera ekyuka ekyuka mbanye ku mata batunde ku mata bakole batya n'emitwalo ataano nakinaki ebintu ebyo byonna nga tetwakyogera emabega kaawo gabeera mahali aye eno obujulizi buli kkiriya bulungi ku ekyo togamba nti biri bya famire birabo ate gano mahale twagamba nti ekyo ekyokugaawulamu tekiriyo mu ddiini nti gano mahale baasa ya mitwalo ataano gano mahale baasa ya mitwalo abiri nti era kati bwe bakyankalana ne bafuna obuzibu nti azeeyo emitwalo abiri wadde nga yaleeta ente ssatu ne bamusalirako ne ttiimu y'engoye layini y'engoye olwajjajja olwabajjajja ababiri abazaala taata ne bajjajja ababiri abazaala maama ne bannyina munaana ne guki ebyo nebifaanaganako bwe bityo ago gonna gabeera mahale kasita muwala wamwe atuukayo nze obufumbo tebunyumidde musajja tankubye kamuddiza emitwalo abiri ng'amaze emyaka esatu anoonya amahale g'omuwala kitegese bulungi nga bwe twagamba nti ebyo byonna gabeera mahale kitegerese bulungi kitiibwa nkusaba onnoonyeza ebigambo bya sheekhi Saleh ibn Fawzan al Fawzan ebisiŋŋanimu mu al mulakhas al fiqhi ng'anassa ku nsonga eyo tugikoone kwano insha allahu tabaraka wa taala kakati fe tugenda mu maaso nga kitiibwa tunoonyeza ebigambo ebyo ebiri mu kitaabu annikah baabu sadaqa tulabe ebigambo ebyo ng'ayogerera ddala nti ebyonna ngoye ebiki byonna gabeera maki gabeera mahale bw'abeera nga muwala wammwe afuluma mu bufumbo ebintu ebyo musajja nga byamusalirwa alina okubeera nga abikola atya balina okubeera nga babimuddiza so si kuzzayo kali akabaasa twagamba nti akabeera kalabo ka muwala so si mahale okkayita amahale tekikafuula nti ge mahale mu ddiini era si bwekityo bwe kikolebwa mu mawanga ag'obusiraamu kakati nga tuyimiriddeko awo ibadallah omusajja ono tumulabye nga amaze okubeera nga bamusalira amahale yayanukula atya yagamba nti dhalika baini wa bainaki ekyo kinywedde wakati wange naawe amakulu akkiriza ayama al ajalaini qadait ekiseera kyenaaba nkozeeko nabbi Musa yayogera ayanukula netewerabya tannafuna bwa nabbi tukyalina Musa bani Isiraeli tannafuna bwaki naye nga Allah bwaga nti wasanatuka linafsi Allah akyali mu kumuzimba amuteekateeka ku missioni ey'amaanyi kati missioni gyaliko wano Allah amuyigiriza siyasa amuyigiriza politics nga bwe yagamba nabbi sallallahu alaihi wasallama ma min nabi teri yonnabbi illa ra'a al-ghanam okujja kuyalunda ku mbuzi qalu wala anta ya rasul nibwabi ragwe nagamba ati na'am kuntu ara'a ghanama quraishi ala qararid nabiranga nunda embuzi za ba quraishi ngabampaki sumuni ba ulaba gamba lwaki buli nabbi aina okulunda embuzi kitegereka ngaachali mukisira tannatumibwa wakolera ekyo tannatumibwa lwaki buli nabbi aina okulunda ku mbuzi Allah ba musomesa ebyobufuzi ku mbuzi zino ekisookera ddala muzimu ku hadith nabi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti wal faddadina ahl al wabar was sakinatu fi ahli al ghanam yagad wal faddadin ahl al wabar abasajja bagalobuz eh al fakhr wal khuyala nam fi ahli al ibn ina wal faddadin ahl al wabar abasajja bagalobuz agikalu eh hirir balira barunda gasoraga nini barunzi bagasoraga ki aga nini agasoraga aga nini gazala shidda mu mibiri jawe gazala shidda gazala okubira abebboggo eh mubulamu bwawe bwacha diringa na chintu chinene bwabaji kuba kujijja yo jerire gundi ajijja yo ngawulira ali kujja yo musajja munne kitegereke se hakatubulamu bwe abadiringa na gasoro ganene bwabaji kama eh bebalunzi bente ajikuba omugonga gwego kitegereke se bweba ngamia ajikuba omugonga gwego kati wafaddadin agaluboziga gabagane wasakina atobu terenke fi ahli alghanam bubira mbachi baruzi bambuzi rwaje ajagara kabuzi kakagara bwana akakuba omuggo munene ajjakka kosa ukitegedde kati ata yataamaluhu bisakina abana kaswanyo kabu kubisampola mpola ai kubanga nsoro ntorotono kakati embuzi nga bwola bilinya lyayo muganda lyajiwa dala mbuzi la yahtadi terunga eri masulaha gayo ogisika busisi okujitwala okulya bwetuukayo nekyamuka naye nga okujituusaayo lutalo ate ngaebadde yagala okulya siwe kiri gyekutte gyegenda kakati weetaaga okugisaayasa buli kaseera kakati ba ulama bannabbi Allah subhanahu wataala abatandikize eno mu mbuzi okubayigiriza politics okubeera n'ekyosa ku bibakulembera nam okubeera nga bakwata mpola bwe bakulembera ng'omusajja omuwunzi w'embuzi bwaba n'eryanyi erikola embuzi kyayagadde niye olw'okugisaasira n'abeera nga tagikola kintu ekyo kadhalika bannabbi abakulembeze bwe balina okubeera kubanga kanati banu israel tasusuhum al anbiya bannabbi omulimu gwabwe kubeera nga bapoliticians abakulembera abantu mu mbeera ez'eddiini kadhalika n'embeera ezaaki n'embeera ez'edduniya kati embuzi no zeetaaga kunywa ku mazzi embuzi no zeetaagira bweziti abeera buli ssaawa azitiira okufuna obuzibu omusege guyinza okuzirya kati bwati omukulembeze bw'abeera ku bantu be abatiira ebintu ebiyinza okubakosa n'ebintu ebifaanako bwe bityo kakati afunye omulimu mu maka ago agamba omusajja kidhalika baini wa bainaki ekiri wakati wange naki naawe ayyama lajalaini kyenaaba mpeerezaako kugimu ku kimu ku biseera ebibiri ekiseera ekisooka tuzee wa nabbi Musa alayhi salatu wassalamu ekiseera ekisooka myaka munaana amakulu bwe naaba nkumye ku ekyo ne nkolako emyaka munaana oba ningimalayo kkumi أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي ما كل سكوا بكم نانا نونيغا وش تجد بقول جري بيري تكروتيا تجي مبارا كوبين نوان جتو كريزا الحمد لله بناس جتو كريزا تونيغا نوكان تي بيري جتو جتا ديمو تولي مونتو مروي أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي تويغا وشوانو وكرام بولولين دغانو abantu bangi bakola mistake ndi omu kubo oyinza okuba omuki kuki kubo wano bwe mbeera mukola endagaano ddala nga waliwo omukwano n'omuntu obanga olina ky'omwetaagako tuli fenna ayanguyiriza endagaano so nga endagaano eyo kino ky'omwetaago kigenda kuggwaawo reality y'endagaano ekwesimbe mu maaso kitegerekeka Kadu tadi kwa ganeda, kadu kwa toli mugundi, jenda gano weti mwegamba, kadu kwa hito laba, wale, kati Musa mwetavu, hali mwetavu. Na ya wamu necho, lababuwa simba amanyo kuunda gano, ayama ajalaini kavaiti, fala uduwana alai. Chitakereka. Bitera kubawa nyongo musajja, mwetavu ayina senda ya gana kwewora, na agendi uomu ntu. Akapanja kano, wadu wandi seboti, awandi kaboti. Wanga mwetavu ili sente na wandi kulibi akoratia. Ya yagara. Nenda mkama wangi ndi. Chenja gara chichino. So siku gira kikati. Musaja yuna adi azamanya. Musaja yuna ulinga gati ndagano. Ndagano yo. Ndagano yo. Uchitakende? Ayama la ajalaina kavait fala uduwana alai. Wallahu. Nabi Musa mugamba. Wallahu ala ma naqul wakil. Tatukenda kuleta bajuli ziballabo nakuva weyo. Wabula fenga bwe tuli wano. Allah waffe tabarak wa taala gutufudde ki omujuli zikusonga je tuogera. Wanunno waluwa masala makuru nnyo omusilamu agwana ogategeera. Ngaga kolebwamu ensobi eyobulabe ennyo subhanallah. Abange mumanyi lwaki mu dini yaffe mulimu okulayira. Era mukimanyi lwaki singa okayana n'omuntu ku kintu ennamula eri bweti munnamula y'obusiraamu eno ebesiki y'okulamula ku kadhiya yonna ey'obusiraamu erimu okukola ki okusowagana. Nabbi yagamba nti albayina ala almuddai albayina ala almuddai obujulizi bubeera kuona aropye omusajja yuna antwalira akabanja kange wano wange antwali akabanja kange kitegereka. Albayina ala almuddai leto obujulizi obukakasa nti wuwo imma kubeera nti ekyalo kimanyi nti wuwo oba olina empapula eziraga nti wuwo oba kitegereka se sirina bujulizi n'abantu kituufu tebakimanyi nti wano bulijjo wange bujjo balabe kifu kiri oba wani ninga wange. Kitegereke se nze nkimanyi wadde nagulawo omusajja ne muwa obusente bwe naafu n'agenda nze ne ngenda wano wange ngenza okujja nga myateekamu ennyumba wano wange. Albayina ala almuddai leeta obujulizi obulaga nti wuwo bw'obuleeta hukima bihasabi alhujja omulamuzi ng'alamula okusinziira kuwa ekyokoza otya kyoleese. Tolina bujulizi ennamula y'obusiraamu egamba etya walyaminu ala man ankara omusajja ono agambibwa kintu kimu kyokka layira nti wuwo ona asinganiddwawo walyaminu ala man ankara leeta obujulizi obulaga nti waki wawo. Kitiibwa aleese ebigambo bya Sheikh Saleh ibn Fawzan al-Fawzan biri mu kitabo al-Mulakhas al-Fiqhi kitabu nikah babu as-sadaqa omulyango gwamahawalisimbye wakati kati aleeta ensonga ez'enjawulo yagamba nti bino bitegeere ku nsonga ya nnika n'aleeta ekisooka n'aleeta ekyokubiri n'aleeta ekyokusatu n'aleeta ekyokuna bwe yatuuka ku kyokuna n'agamba nti rabian ekyokuna kullu ma qubida bisababi nnikahi kakiswatin li abiha au akhiha fahuwa min almahar ekintu kyonna abantu b'omukyala kye bakwata nga kireeteddwa omusajja ono aze okuwasa bisababi nikahi nga akireeserwa nikah akireeserwa ki lwa nikah akireeserwa kuwasa mukiri musobole okukkiriza okumwa muwala wammwe mu bufunze ennyo naate ebyokulabirako kakiswatin li abiha ng'ebyambalo bya taata kanzu ya taata au akhiha oba kanzu y'omuko fahuwa min almahar ebintu ebyo nabigwa muki mu mahari agambye kullu byonna n'atwaka ebyokulabirako bibiri ng'ekanzu ya taata naki kalo zente kitegere kisobola tetwalina obudde bungi awo kakati ibadallah abebitiibwa amasala gali albayina ala almuddai wetubaddaawo eri etegerekeso ya mahari enam gwe tuli wano walyaminu ala man ankara ye mudda alaihi ono omusajja agamba nti nedda wano wange tiwali bujulizi businga kubeera ndi nyumba yange yiina eri muno tulifena ekyo byo kimenyitu wanu wange wanu wange oba ekintu kiracho na ekitafanagana ko ngecho bintu bisobola kubera ebinyi almuhim musinga aropa abatalina bujulizo munamula yo busilamu ensongedda wono laira okulaira kuno singa laira omusango ngagusalwa nti yaguusa obuva kitegerekese abakiriza bwe basirikirira ku ekyo bategeera amaanyi agali mu kulayira erinnya lya Allah. Mulibenga erinnya lya Allah listahalla lituuka okukwata ekintu nikireeta ennamula nti kitwale sikuba kifuusa halaali jyali reality ye reality bw'abeera nga kike kike bwe kibeera nga si kike atutte mulyo nga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yagamba nti innakum tahtasimuna ilayya mujja gye ndi ne muloopa wala'alla ahadakum an yakuna alhana bihujjatihi min ba'd omukum mwayinza okubanga mulungi mu kuwoza fa akudi bihasabi ma asma nzere namulu okusinziira ku bwe mpulidde olidde bulungi sajja munyonyozi mungi byanyomze bimatiza faman kata'atu lahu bihaqi akhihi enagwe mba mpadde ekintu nga si kiki kya muganda we nenga kuwoza kwe kuchiwa kwe kukimuweseza fa innama kata'atu lahu jamratan minan nar nja kuba mukutulidde kitundu ku muliro yaakhudhuha au yadharuha akitwale oba akireke kitegerekese kitwagala wano erinnya lya Allah katolo hadith efana na gundi esonge nje tuliko katujireto ojuwirize hadith al-Qudus ya gamba nti ana thalathatun ana khasmuhum yawm al-qiyamah abantu ba mirundi esatu nze ngendo kubevunanira kulina kulenkomerero nenga ali agendo kuvunana basigadde si Allah Neba na abashatu yabalonda mu kulaga ati bajja kudiringa nabo mu ndiringa iyo mutawana ennyo bameka kitibwa agamye ntebera capital offense aha abantu bana abashatu njagala ko omyeka yagantu warajulun a'tabi thumma gadar no musajja eyawayo nanze gwataddeyo ngo musingo na mami yefura twigawo chiwa
yawewa
nedda eyawayo eyawayo ngira kinyo chegereke bulungi atadeyo zengo musingo namana neyefura kitya omusajja tumuzudde nga alina omuntu gwe yatta tumukwata omusingo tumukwata ntumunyweza naye tuli mu wa interest yo kutegeera ania mutu matte ono kitufu mubinyo yatta naye twagala nnyo okumanya ani ali emabega okutiba kwa omuntu ono bwe tufubyene tufubane tufubane tufuba musajja yere myaganyo okwogera kitegerekese yatumugamba nti wulira omusajja ono gwewasse singa otubuulira amazima ani yakutumye tetugenda kukutta n'agamba sikkiriza kimwogera okujjako nga mulayidde kitegerekese sikkiriza kimugamba okujja nga mukoze mutya mukakasa kulwa Allah temunzite nimugamba tukakasa kulwa Allah tetugenda kola kutya tetugenda kukutta wadde omusajja ono gwe yasse mulungi mukulu nnyo gye muli wadde singa ababuulire eyamutumye okukola ekintu ekyo mubisobola okumutuusibwako ekyokufa kiba kimaze okufuluma bal singa mugati singa otubulya tujja kukusonyiwa kitegerekese wallahi mba mukakatako munnamula y'obusiraamu okumusonyiwa teeka limana lwaki ne gwabere ya abantu kikumi nga beyasse Allah mugulumivu okusinga abantu kikumi ekyomukkiriza aba akitegeera bulungi Allah mugulumivu okusinga abantu kikumi oba yasse bafaanana bati oba yabasse atya Allah mugulumivu okusinga abantu banameka kasitaka bataana ne muteekayo Allah ng'omusingo ku nsonga gye mugendo kitegeesa bulungi Allahu akbar temukkiriza okukyusaamu n'akamu n'akeddagala era singa mukikola wadde omusajja oyo yali mugirimu Allah yagenda okubivunaanya yawma alqiyama kikulaga obukulu bw'okujuliza Allah mu nsonga kitegerekese thalathatun ana khasmuhum yawma alqiyama omukubo wa rajulun atabi thumma gadar omukubo asatu mukulu nnyo kamukoneko wa rajulun staajara ajira n'omusajja yakozesa omukozi fastaufa minhu omukozi natukiriza omulimu gwe walam yu'tihi thamana natamuwa mbeeraye oyo omukubo asatu woko satu ajatu wavu ya mkumuleke kakati wano Nabi Musa amugamba Nabi Musa amugamba wallahu ala ma naqulu wakil aba sajja singa mubera babiri ku nsomere mga tujulize Allah ye mujulize wakati wa fukindo kitukoze temuno onyanga muntu kujulira songa yamma temuno onyanga muntu kujulira ki bobanga gobote ogambye gwe nono nga bwato gagage temuno onya sigamenti la haram ne imani egwana obutaba sindika kunonya mulala kubango ona agwana tegera ni gwajuliza nam era mba muwandise endagaano temugana kuandika uwansi nti omujulizi ku nsonga eno ye Allah kitegereka oyasinga okubeera nti nno kidaala kiramba kye kijulidde kando zente zogetegese bulungi ayyamal ajalain qadait fala udwana alai wallahu ala ma naqulu wakil gena mashe Uthman
فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كفوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون
فلما قضى موسى الأجل نبي موسى بيامالي رزا وكبير رانغا توك رزا اجسيرا جالي جسيرا عرفت جالي مياكا منانا جيا قليرا اوبا yajuze emyaka giri 10 omusajja oli bwabira nabbi Shuaibu oba Yathirun arafe giri ya gama nti fa in atmamta 10 fa min indik bona wajuze 10 chechokola kitya kiri joli era jo nabbi Musa ya gama ti ayyamal ajalain qadait fala udwana alay arafe nabbi Musa atokiriza ki Sheikh Abdul Rahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullah mutafsiri HTV wa Taisir al-Karim ar-Rahman. Biada yogera ku ayeyo agati eno alif ni lam yiwano ya ta'rif.
Ajalain.
Ya ta'rif. Enam al-ajala falamma qada Musa al-ajala. Agati alif ayu yush'ir ayu ta'rif ayu alif ni lam. E sindi kama kulu mubwongo bwo muntu okubera anti nno nabbi Musa yajuze nyake 10. Tulifena amma ya Musa Imam al-Bukhari rahimahullah muhadithi ilimu kubulia Sa'id ibn Jubair mumai Sa'id ibn Jubair yatibwa al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi al-Mubir al-Safaq al-Mujrim yata Sa'id ibn Jubair Imam Ahmad walayu gilaku Sa'id ibn Jubair ya gamat kutila yawma kutil wal-umma ahwaj ma takunu ilayh Sa'id ibn Jubair yattibwa mukiseera we yattibwa nga umme mwetaga nnyo ekiyitiridde era Sa'id ibn Jubair Hajjaj gu yasema yokutta muntu umu yabantu yattaba yitirivu nnyo yalita namutta yamusabire dua Allah naye anukule dua ye era kuye kuyasemba okubeera nga tta kyadda mukutta muntu mulalenna Sa'id ibn Jubair yomu kuba mufassiruna abanene ba mufassiru ba umma abanene yali muizu ibn Abbas Era gaba tujjo kulamu maso ngatulaba ku aye gama tuwafatanna ka futuna waru hadithin manyifu bitabu ya hadithi itiba hadithul futun eri musunan ya Imam an-Nasa'i hadithi mpanvu nga ya Ibn Abbas mpanvu nyo enyumye cha fe cha Musa okuva kuntandikwa paka ku nkomero ina pages nganya tujja kujira bako maso bi dhillahi tabaraka taala wafatanna ka futuna ufutunezo ikifiti ni mpiti ni vwenyezo naam zilizilwezo بجيت حديث الفطور يريت مكبر يا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كتي إمام البخاري أجاب حديث ابن عباس أن موسى قضى أطول الأجلين نبي موسى يتوكي لزا يجسير يجسينغو كبير يجوانغو كبير سيلا يبير يجلوا جميعك يميكا جميعك يكومي إلا بيشتو بيشيني محديث يا الفطور نغا بتجا وكبير أنغا tujiraba biidhnillah tabaraka wa taala hakati nabbi Musa alayhi salatu wassalam emyaka jino 10 buyamalo okujiweereza yafuna obwetaavu bw'okubeera nga agenda ko ewaabwe mu nsi y'Emisiri arabe ku maama we arabe ku bantu be arabe biki ebikyuse nawe emyaka ogiraba emyaka 10 afunye obudda mweno kakati ayagala agende mu ngeri yobubba nga tebamanyi agende alabe ku bantu be. Ekyo nno bamufasiruna kye baogera ku nsonga eyo nti yali ku safaari ya kudda Misiri alabe ku bantu be. Allahu alam agende yakomewo kubala bakubala byakomewo kwali kuddirayo ddala naye tumulaba ng'alina famire tumulaba ng'alina gana ly'embuzi tumulaba nga musaafiru alinga ng'asenguka Allah yamanyi ono taata sezaalawe yali akyali mulamu yali amaze okufa. Wallahu alam sira kyamalayo yali myaka egyo ekkumi kakati agenda kutandika safaari ye emuza Misiri era obi idhini maula jalla waala wenyini utujja okubeera nga tutandikira omusomo gwaffe oguddako. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين.